Azadlik Radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Surxondaryoda aholi uylari buzilishi ustida chiqqan janjalda ichki ishlar bo'limining 2 xodimi va 1 fuqaro jarohatlanganini ma'lum qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14 fevral kuni meva sabzavotchilik va paxtachilik klasterlari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazdi. 2021-2027 yillar ichida O'zbekiston bo'ylab 3471 liftni yangilash rejalashtirilmoqda. Prezidentning bu boradagi qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning Fransiya yadro qurollarini Yevropa mudofaa strategiyasi markaziga qo'yish chaqirig'ini rad etdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Surxondaryoda aholi uylari buzilishi ustida chiqqan janjalda ichki ishlar bo'limining 2 xodimi va 1 fuqaro jarohatlanganini ma'lum qildi. Ozodlik 14 fevral kuni Surxondaryoning Oltinsoy tumanida uyi buzilishidan norozi aholi va ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida to'qnashuv bo'lganini xabar qilgandi. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, aholiga uylari noqonuniy qurilgani haqida shu yilning 8 fevralida tushuntirish berilgan, buzib olishlari uchun esa atigi 2 kun muddat berilgan. Bayonot mazmunidan 14 fevral kungi janjal uchun mas'uliyat noqonuniy qurilgan uy joyi buzilishiga qarshi chiqqan oilalarga yuklangani tushuniladi. Aytilishicha hokimiyat vakillari bu uylarni tark etishni talab qila boshlagan kezda fuqarolar ularga qarshilik ko'rsatishgan. Natijada benzin, tayoq, belkurak, tosh va boshqa narsalar bilan qurollangan holda ishchi guruh oldiga chiqqan aholi bilan janjal kelib chiqqani, unda tuman ichki ishlar bo'limining 2 xodimi va 1 fuqaro tan jarohat olgani bosh prokuratura bayonotida qayd etilgan. Hozirda Oltinsoy tuman prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv olib borayotgani aytilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14 fevral kuni meva sabzavotchilik va paxtachilik klasterlari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Yig'ilishda prezident topshirig'i bilan joylarda tuzilayotgan meva sabzavotchilik va uzumchilik klaster tizimi muhokama qilindi. Joylarda klasterlarni tashkil etishga esa viloyat va tuman hokimlari birinchi o'rinbosarlari shaxsan mas'ul etib belgilandi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Markaziy bank va tijorat banklari rahbarlari o'rinbosarlaridan biri esa meva sabzavotchilik klasterlarini aylanma mablag' bilan ta'minlashga mas'ul qilingan. Yig'ilishda shuningdek davlat ehtiyojlari uchun paxta va g'alla yetishtirish tizimidan qadamba-qadam voz kechish masalasi ham muhokama qilingan. Ayni paytda O'zbekistondagi paxta klasterlari fermerlardan o'ta katta miqdorda qarz bo'lib qolayotgani, bu tuzilma nihoyatda korrupsiyalashib ketgandan Ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Oliy majlisga murojaatida prezidentning o'zi ham klasterlarning 20% korrupsiyalashib ketganini e'tirof etgan. 2021-2027 yillar ichida O'zbekiston bo'ylab 3471 liftni yangilash rejalashtirilmoqda. Prezidentning bu boradagi qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Loyihada aytilishicha, respublikada umumiy 2483 ta yuqori qavatli uylarda 6000 ga yaqin lift uskunalari bor, bulardan 5000 dan ziyodi Toshkent shahrida joylashgan. Aytilishicha, 2019 yilda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligiga lift uskunalarining nosozligi yuzasidan 700 dan ortiq shikoyat kelib tushgan. Toshkent shahridagi 3270 ta lift uskunalari belgilangan 25 yillik ekspluatatsiya muddatini o'tab bo'lgani aniqlangan. 14 fevral kuni jamoatchilikka e'lon qilingan loyiha muhokamasi 29 fevralda tugaydi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning Fransiya yadroviy qurollarini Yevropa mudofaa strategiyasi markaziga qo'yish chaqirig'ini rad etdi. Kotibning so'zlariga ko'ra, AQSh va Britaniya qurollari Yevropa ittifoqini yetarli darajada xavfsizlik bilan ta'minlaydi. 15 fevral kuni Myunxen xavfsizlik konferensiyasida so'zlagan Stoltenberg, Yevropa yadroviy muhofazaga ega ekanini yoddan chiqarmasligimiz kerak. 28 hamkor davlat buni ta'minlab keladi. Bu shunchaki va'da emas, balki 10 yillardan beri mavjud bo'lgan strategiyadir, dedi. Stoltenberg Fransiya o'ta muhim hamkor ekanini hamda mamlakat yadroviy qurollari NATOning umumiy xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynashini ham ta'kidlab o'tdi. Makron Britaniya Yevropa ittifoqini tark etgani uchun ittifoq xavfsizligi strategiyasini qaytadan ko'rib chiqishga chorlamoqda. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy mamlakat sharqida tinchimayotgan konfliktlarga qaramasdan joriy yilning oktyabrida mamlakat bo'ylab, jumladan Donetsk va Luganskda ham mahalliy saylov o'tkazishga chorladi. 15 fevral kuni Zelenskiy G'arb davlatlarini Kiyevni Rossiya dastaklab kelayotgan ayirmachilarga qarshi kurash qo'llashga chorladi. Bilaman, Ukrainadagi urush Yevropadagi urush, Qrim anneksiyasi bilan boshlangan urush, 2-chi jahon urushi qancha davom etgan bo'lsa, o'shancha paytdan beri to'xtamayotir. Tasavvur qiling, dedi prezident Zelenskiy. Zelenskiy Donbass ahli Ukraina hamda butun dunyo legitim deb tan oladigan saylovga muhtoj ekanini alohida ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Surxondaryoda aholi uylari buzilishi ustida chiqqan janjalda ichki ishlar bo'limining 2 xodimi va 1 fuqaro jarohatlanganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlik 14-fevral kuni Surxondaryoning Oltinsoy tumanida uy buzilishidan norozi aholi va ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida to'qnashuv bo'lganini xabar qilgandi. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, aholiga uylari noqonuniy qurilgani haqida shu yilning 8-fevralida tushuntirish berilgan, buzib olishlari uchun esa atigi 2 kun muddat berilgan. 16-fevral kuni tarqatilgan rasmiy bayonotda prokuratura Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi bu janjal bo'yicha monitoring o'tkazmoqda deyiladi. Bayonot mazmunidan 14-fevral kungi janjal uchun mas'uliyat noqonuniy qurilgan uy-joyi buzilishiga qarshi chiqqan oilalarga yuklangani tushuniladi. Bayonotdan iqtibos. Monitoring davomida Oqoltin manzarasi fermer xo'jaligiga qarashli paxta va g'allaga mo'ljallangan ekin yer maydonining jami 0.39 gektari 6 fuqaro tomonidan o'zboshimchalik bilan noqonuniy ravishda egallab olingani, 235 kvadrat metr maydonida esa yashash imkoniyati mavjud bo'lmagan uy-joy binolari qurib olgani aniqlangan deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Bayonotda aytilishicha, 2020 yilning 8-fevralida tuman hokimiyat idoralari vakillaridan iborat ishchi guruh fuqarolarga uylarni buzib olishi va ularga boshqa manzildan uy qurishlari uchun yer berilishi haqida tushuntirish bergan. Ammo uylarni buzib olishlari uchun fuqarolarga atigi 2 kun muddat berilgani aytilmoqda. 14-fevral kuni ishchi guruh manzilga borganida uy-joylarni bo'shatish o'rniga aksincha 3 fuqaro o'zboshimchalik bilan qurilgan uyga yashash imkoniyati mavjud bo'lmagan bo'lsa-da ko'chib kirib olgani aniqlangan deyiladi bayonotda. Aytilishicha, hokimiyat vakillari bu uylarni tark etishni talab qila boshlagan kezda fuqarolar ularga qarshilik ko'rsatishgan. Bayonotda qayd etilishicha, o'sha kuni soat 15:00 ishchi guruh ushbu manzilga ichki ishlar xodimlarini chaqirgan. Natijada benzin, tayoq, belkurak, tosh va boshqa narsalar bilan qurollangan holda ishchi guruh oldiga chiqqan aholi bilan janjal kelib chiqqani, unda tuman ichki ishlar bo'limining 2 xodimi va 1 fuqaro tan jarohat olgani Bosh prokuratura bayonotida qayd etilgan. Ushbu bayonotda aytilishicha, ishchi guruhi noqonuniy ravishda qurilgan uy-joylarni buza olmagan. Hozirda Oltinsoy tuman prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv olib borayotgani aytilmoqda. Ammo 15-fevral kuni ozodlikka ma'lumot bergan guvohlarning so'zlariga ko'ra, Oltinsoy tumani hokimligi prokuraturasi ichki ishlar bo'limi xodimlaridan iborat bo'lgan maxsus guruh 14-fevral kuni ertalab borgan va o'sha kuniyoq aholini uy-joylar buzilishidan ogohlantirgan. Kutilmagan bu ogohlantirishdan aholi g'azabga kelgan va o'rtada janjal kelib chiqqan. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video tasvirlarda esa aholi vakillari ichki ishlar bo'limi xodimlari ularga nisbatan kuch qo'llagandan shikoyat qilgani aks etgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hodisa ortidan kamida 6 odam hibsga olingan. Bosh prokuraturaning 16-fevral kungi bayonotida hibsga olingan fuqarolar hamda jarohatlanganlar haqida aniq ma'lumot berilmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyev meva-sabzavot va uzumchilik klasterlarini tuzishni tuman va viloyat hokimlari o'rinbosarlariga topshirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14-fevral kuni meva-sabzavotchilik va paxtachilik klasterlari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Yig'ilishda prezident topshirig'i bilan joylarda tuzilayotgan meva-sabzavotchilik va uzumchilik klaster tizimi muhokama qilindi. Joylarda klasterlarni tashkil etishga esa viloyat va tuman hokimlari birinchi o'rinbosarlari shaxsan mas'ul etib belgilandi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 2025 yilgacha O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmini 100 milliard dollar, yiliga eksportni 30 milliard dollar yetkazish maqsad qilingan. Markaziy bank va tijorat banklari rahbarlari o'rinbosarlaridan biri esa meva-sabzavotchilik klasterlarini aylanma mablag' bilan ta'minlashga mas'ul qilingan. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasiga har bir klaster bilan individual shug'ullanib, qo'shimcha kontraktlar tuzishga ko'maklashish vazifasi yuklatilgan. Yig'ilishda shuningdek, davlat ehtiyojlari uchun paxta va g'alla yetishtirish tizimidan qadamba-qadam voz kechish masalasi ham muhokama qilingan. Prezident Oliy Majlisga murojaatnomasida bu mahsulotlarni davlat buyurtmasi asosida yetishtirish tizimidan voz kechilishini ma'lum qilgan edi. Ushbu yig'ilishda prezident jumladan shunday degan: "Bu yil qishloq xo'jaligida katta islohotlarni boshlayapmiz. Hokimlar bu masalani chuqur tushunib, ichiga kirishlari shart. Endi orqaga yo'l yo'q. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishlarini erkinlashtirmasak, manfaatdorlikni oshirmasak, iqtisodiy o'sish va samaradorlikka erishib bo'lmaydi", deya ta'kidlagan prezident 14-fevral kungi selektor yig'ilishida. Ayni paytda O'zbekistondagi paxta klasterlari fermerlardan o'ta katta miqdorda qarz bo'lib qolayotgani, bu tuzilma nihoyatda korrupsiyalashib ketgandan ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Jumladan, Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi 48 fermer bosh vazirning virtual qabulxonasiga klaster korxonasi ustidan arz qilib shikoyat yozgan va bu korxona ularga haqlarini bermayotganini aytgandi. Andijonning Ulug'nor tumanidagi Vodiy sanoat faxri MCJ klaster korxonasiga paxta sotgan o'nlab fermer ham 2019 yilgi hosil pulini ololmay sarson bo'layotganidan arz qilgan. Samarqandning Oqdaryo tumanidagi klaster korxonasi fermerlarning 7 milliard so'm pulini berolmayotgani ozodlikka ma'lum bo'lgan. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida esa qariyb 300 nafar fermer agroklaster shirkati bilan shartnoma imzolaganiga 2 yildan oshganiga qaramay, hanuzgacha hosil pulini ololmayotganidan ozodlikka shikoyat qilgan edi. Oliy Majlisga murojaatida prezidentning o'zi ham klasterlarning 20% korrupsiyalashib ketganini e'tirof etgan. O'zbekistondagi klaster tizimiga oid tahliliy lavhalar va fermerlar shikoyatlariga oid ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentda yo'llardan reklama bannerlari olib tashlanmoqda. Reklama agentligi keskin norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. So'nggi bir hafta ichi Toshkent shahrining kichik halqa yo'li va Toshkent-Samarqand yo'li bo'ylab o'rnatilgan o'nlab reklama banneri demontaj qilingan va bo'laklarga bo'linib olib ketilgan. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi vakilining ozodlikka aytishicha, avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi brigadirlari yo'l chetiga o'rnatilgan 40dan ortiq reklama bannerlarini sud qarorisiz hech qanday hujjat taqdim qilmagan holda buzib tashlagan. Qo'mita vakillari 600dan ortiq banner olib tashlanishini aytishgan. O'zbekiston avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi matbuot xizmati yo'l chetiga o'rnatilgan bannerlar nega olib tashlanayotgani haqidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi xodimi bannerlarning olib tashlanishini qonunga xilof xatti-harakat deb baholaydi. O'zavta yo'l brigadasi xodimlari hech narsani eshitmaydi. Tepadan buyruq bo'lgan, yechishga shunga yechyapmiz deydi. Avtoyo'ldan sababini so'rasak aytishmaydi. Bu yerda qonunchilik, tadbirkorlik huquqlarining buzilishi bo'lyapti, deydi uyushma xodimi. Reklama bannerlari o'rnatilgan yo'llar chetidagi hudud O'zbekiston avtomobil yo'llari davlat qo'mitasiga qarashlidir. Ushbu qo'mita O'zbekiston prezidentining o'tgan yil dekabr oyidagi qarori bilan O'zbekiston transport vazirligi qoshida tashkil etilgandi. Shu qarorning 6-bandida umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarining ajratilgan mintaqalarda joylashgan yer uchastkalarida va inshootlarda tashqi reklama obyektlari qo'mita ruxsati asosida qurilishi aytilgan. Ozodlik reklama bannerlarining nega olib tashlanayotganiga izoh berishni so'rab, avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi matbuot kotibi Komiljon Shamsiddinovga bog'landi. Javobni 1 soatdan keyin bildirishni aytgan Shamsiddinov bilan keyin kun davomida bog'lanib bo'lmadi. Ozodlik Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati telefoniga ham qo'ng'iroq qilganida hech kim telefonni ko'tarmadi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi xodimi barcha reklama bannerlari Toshkent shahar hokimiyati ruxsati bilan o'rnatilganini aytdi. Aytilishicha, O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasining Toshkent ko'chalarida 3000dan ziyod reklama bannerlari bor. Agentlik xodimi 40dan ziyod bannerlarning olinishi ularga kuniga 1 milliard so'm zarar keltirayotganini aytadi. Bannerlar konstruksiyasining o'zi 25 million turadi. 3-6 metrlik bannerlar o'z avtoyo'ldan olingan ruxsatnomalar asosida o'rnatilgan. Bu konstruksiyalarni ular bizga bermasdan temir tersakka topshiryapti. Reklamadatellar har bir banner uchun oyiga 700 ming so'm to'laydi. Har bir kvadratidan oyiga hokimiyatga pul to'lanadi. Hozirgi vaqtda bannerlarning olib tashlanishini bizga kuniga qariyb 1 milliard so'mlik zarari bo'lyapti. o'z navbatida bu hokimiyatlarga soliqqa to'lanadigan pulga ham ta'sir qiladi, deydi O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi xodimi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi bannerlari olib tashlanganiga norozilik sifatida Toshkent ko'chalarida har bir reklama vositasi xususiy mulkdir, o'z avtoyo'l tadbirkorlarga xalaqit qilma, deb yozilgan sotsial roliklarni o'rnatdi. Agentlik vakili Ozodlik bilan suhbatda o'z avtoyo'lning bu xatti-harakati yuzasidan O'zbekiston prezidenti huzurida tashkil etilgan tadbirkorlar huquqlarini himoya qiluvchi biznes ombudsmanga shikoyat qilajagini bildirdi. Andijon viloyatining Marhamat tumanida yashovchi 43 yoshli pahlavon Xudoyberdiyev o'zi va yana 20 nafar hamqishlog'ini Qozog'istonga olib borib, qullikka sotib yuborgan shaxslar ustidan tuman huquq tartibot idoralariga qilgan shikoyati javobsiz qolayotganini aytdi. Xudoyberdiyev iddosi o'z hamqishlog'i bo'lgan 7 yoshli yigit ularni 2016 yil mart oyida Olmaota viloyat Jarkent tumaniga olib borgan. Pasportlarni olib qo'yib Qozog'istonlik sheriklariga qul qilib sotgan. Sheriklar ularni qurilishda 3 oy davomida oylik bermasdan kuniga 14 soatlab ishlatgan. 2016 yilning iyun oyida qullikdan qochib qutulishga muvaffaq bo'lgan Xudoyberdiyev uni sotib yuborgan shaxslar ustidan Marhamat tumani ichki ishlar bo'limiga arz qilgani, ammo natija bo'lmaganini aytdi.
Qo'lingda hunaring bor bo'lsa, oyinga $400 men pullaringni beraman dedi. Yashashtirar, boshlanishida kanta berayotganmiz. Kanta berib, 12 tonnamiz, qancha tonna uzun kontener. Shunda yotganmiz, temir kontener bor, shularniki. Ana shunday loji qilardi, bizga jo'ndirgimizda pulimiz yo'q. Endi oylik chiqsa, kvartira olib chiqib ketamiz dedik.
Endi hozir qaytib keldingiz, pahlavon militsiyaga murojaat qilyapsiz, undan nimani talab qilyapsiz militsiyadan, ichki ishlardan?
Undan mana shu ketgan zararni qoplashini talab qilyapmizda biz so'rayapmiz.
Ozodlik pahlavon Xudoyberdiyev iddialar yuzasidan izoh olish uchun Marhamat tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. O'zini IIB uyushgan jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimi deb tanishtirgan xodim savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekistondan Qozog'iston yoki Rossiyaga kelayotgan muhojirlarning aksari qonuniy yo'llardan foydalanmay, vositachilar yordamida ish topishga urinadi. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rovga ko'ra, aholining 60%ga yaqini odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlardan xabardor, ammo shunga qaramay hozirgacha odamlar ushbu illat girdobiga tushmoqda. Ijtimoiy fikr markazi tahlilchisi Marat Hojimatov Ozodlik bilan suhbatda aksar hollarda odamlar o'z tanishlari ham qishloqlari va'dasiga uchib odam savdosi qurboniga aylanayotganini aytadi.
Aldanishki odamlar o'zini yaqin odamlarga aldanyapti. Ya'ni misol agar qarindoshlar bo'lsa qo'shnisi mumkin yoki ham mahalla bo'lishi mumkin. Yoki shu birgalikda misol birgalikda o'sha qishloqda yashaydigan, hamma taniydigan yoki tanilgan odam bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta ular shu ishonishga ko'ngil qo'yadi. Ya'ni birinchidan, ikkinchidan shu orqali o'zini mana qiyin hozir mana shu tashvishga soladigan muammosini hal qilishga eng qisqa pul deb o'ylab, shunga albatta o'zini yuboradi mana shu masalaga. Va shunday sifatga aldanib qolyapti. Aldanish yo'llari juda ko'p. Va odamlar aldanishga yana laboratoriya o'zini anaqasini ko'rsatyapti. Tayyorligini ko'rsatyapti. Va shuning uchun albatta bu qonuniy ishlasa, qonun asosida ishlasa, mana qonuniy tashkilotlar yordamida shu mehnat migratsiyasiga borsa, bunaqangi hollar ancha kamayadi.
AQSh Davlat departamentining odam savdosi bo'yicha 2019 yilgi hisobotida O'zbekiston hukumatining odam savdosini bartaraf etish bo'yicha harakatlari belgilangan minimal standartlarga to'liq mos kelmayotgani aytilgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qon shahridagi shedevr choyxonasi oldida 6 fevral kuni kechasi 40 ma ov miltig'idan 3 kishi yaralanishi va ularning 10 sutkaga qamalishi voqeasi ortidan 14 fevral kuni shu janjalga aloqadorlikda gumon qilingan 50 nafardan ortiq yigit hibsga olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'qon shahrining To'g'onboshi mahallasida yashaydigan 27 yashar Lazijon Madaminov ham 14 fevral kuni uyidan olib ketilgan. Lazijonning otasi Bahromjon Madaminovning aytishicha, ertalab ularning uyiga DXX va ichki ishlar organlari xodimlari kelgan.
Eshik taqilladi, qo'sh xizmatda mana shahar prokurori bilan davlat xavfsizlik xizmatini tintuv o'tkazish to'g'risida qarori. Men qarorni o'tanishib qarasam, 6 yuvrardan chedagi degan choyxonada jinoyat sodir bo'lingan, tartibli bo'lgan ekan. Shu nuqtai nazardan Madaminov Lazijonda noqonuniy faoliyatiga chek qo'yish munosabati bilan uyda tintuv o'tkazish to'g'risida deb qaror qabul beribdi. Uni tintib chiqishdi. Keyin mashinasini tintishdi. Mashinasida endi taxta, yog'och, endi temir bor ekan. Keyin haligilarni olib ketishdi. Keyin o'g'lim aytdi, birga borib tushuntirish xati yozib beradi, bular qaytib kelaveradi dedi.
Bahromjon Madaminovning aytishicha o'g'li bilan birga Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limiga borgan.
Keyin ham kiyinib chiqdim, ular deb avtomashinasiga o'tirib birga bordik. Mehmonxonaga kirdik. Mehmonxonani navbatchi qismini fortchikasi bo'ladi, endi bizning oldida bittichi navbatchi. Shuni oldida ikkita militsiya xodimi stol ustida bayonnoma rasmiylashtiryapti. Keyin bayonnomasiga meni o'g'limni ham chaqirishdi, men ham birga bordim. Keyin mana unga imzo qo'ying deyishdi ular. Nimaga bu imzo qo'yish kerak deb olib o'qisam, kelgusida jinoyat sodir etmayman, huquqbuzarlik qilmayman deb imzo cheksin deyapti. Bu jinoyat emas, bu nimaga bu bunga qo'l qo'ydiryapsizlar desam, keyin mana bir ko'rsatdi, 20 ta o'zi ertalab borsak, bir 20 ta 30 ta shunaqangi bayonnomalarga o'zi qo'l qo'ydirib, yigitlarni olib kirib ketgan ekan. O'shalarni menga guruh qilib ko'rsatdi. Gaplashib turgunimcha o'g'limga ular ham qo'l qo'ydirib olib kirib ketdi 2-etajiga.
Deydi Bahromjon Madaminov. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa otaning aytishicha, u 14-fevral kuni 50 nafardan ortiq yigit uylaridan ichki ishlar bo'limiga olib kelinganiga guvoh bo'lgan. Milisaxonaning oldi ota-onalarga to'lib ketdi. Hamma nega bolamni ichkariga olib kirib ketdilaring deb norozilik bildira boshladi. Tez yordam mashinasi ichkariga kirib ketgandan so'ng xavotir yana ham kuchaydi. Ota-onalar bolalarimizni usti yupun, qorni och, ovqat, issiq kiyim olib keldik desa ham qabul qilishmadi. Norozilik kuchaygach, Qo'qon shahar hokimi kelib tinchitganday bo'ldi va ovqat kiyimlarini yigitlarga olib kirib beringlar deb ko'rsatma berdi. Otaning so'zlariga ko'ra, kech bo'lganiga qaramay ichki ishlar binosida yigitlarning ishini sudya ko'rib, ularning hammasiga qamoq jazo tayinlangan. Ma'muriy ishlar bo'yicha sudyani ichki ishlar bo'limiga olib kelishgan. Mening ayolimga ham telefon qilishib, o'g'limga 10 sutka berganini aytishgan. Menimcha kiraverishda bayonnomalarga kelgusida jinoyat sodir qilmayman, huquqbuzarlik qilmayman deb yozdirib olishgandan ham maqsad shu bo'lsa kerak. Advokatsiz, hech qanday himoyasiz, huquqsiz ana shunday molga o'xshab sud qilib yuborishdi. Bizning xavotirimiz bu 10 sutkada ham emas. Biz ana shu 10 sutkada ularni qiynoqqa solib, qilmagan ayblarini ham bo'yniga oldirib yuborishdan cho'chiyapmiz, deydi ota. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan uchastka nazirlaridan biri, o'nlab yigitlar Shidevr choyxonasidagi otishma ortidan 14-fevral kuni hibsga olinib, ma'muriy jazoga tortilganini tasdiqladi. Eslatib o'tamiz, 6-fevral kuni yarim kechasi Qo'qon shahar General Uzoq ko'chasi joylashgan Shidevr choyxonasida bir fuqaro choyxona kirish eshigi oldida turgan 3 kishini ov miltig'idan 2 marta o'q otib yaralagan edi. O'q uzgan shaxs qo'lga olingan, ammo o'q yegan 3 yigit ham badandagi sochma o'qlar hali to'la olinmay turib, hibsga olingan va Farg'ona tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi qarori bilan 10 sutkaga qamalgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'qishini Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istondagi oliy o'quv yurtlaridan O'zbekistonga ko'chirayotganlarning hujjatlarini qabul qilayotgan ishchi guruhlari qaytgan talabalar o'qishni qachon boshlashini bilmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qaytmoqchi bo'layotgan talabalar o'qiyotgan davlatlar rasmiylari va o'quv yurtlari rahbarlari o'qishni o'quv yili o'rtasida ko'chirib bo'lmasligini aytmoqda. Ularning aytishicha, talabalarga reyting daftarchasidan ko'chirmalar berilgani ularning talabalar safidan chiqarilganini anglatmaydi. Qaytayotgan talabalarni qabul qilayotgan oliy ta'lim muassasalaridan biri Namangan muhandislik texnologiya instituti ishchi guruhi vakilining Ozodlikka 13-fevralda bildirishicha, hujjatlar qabul qilingani ularni topshirgan talaba o'qishga qabul qilindi degani emas. Hujjatlarni Oliy ta'lim vazirligida tuzilgan komissiya ko'rib chiqadi va qaror qabul qiladi. O'qishning qachon boshlanishi ma'lum emas, dedi Namangan muhandislik texnologiya instituti vakili. Qaytganlar o'qishni qachon boshlashi to'g'risida Guliston davlat universiteti ishchi guruhi vakili ham aniq gap aytmadi. Ayni paytda O'zbekistonga qaytmoqchi bo'layotgan talabalar o'qiyotgan davlatlar rasmiylari va o'quv yurtlari rahbarlari akademik ma'lumotnoma va reyting daftarchasidan ko'chirma berilishi talabalar safidan chiqarildi degani emas. Binobarin, bu talabalar kamida o'quv yili oxirigacha o'qiyotgan oliy ta'lim muassasasi hisobida qoladi, chunki o'quv yili o'rtasida ko'chirish mumkin emas. Chimkentdagi Silkway xalqaro universitetining rahbarlaridan biri bunday dedi. Transkript talabaga u istagan vaqtda berilishi mumkin, lekin bu hujjatning berilishi talaba ko'chirildi degani emas. Ko'chirish ta'til vaqtida amalga oshirilishi mumkin, o'quv yili o'rtasida emas. Hozir fevral ekanligidan kelib chiqsak, demak talaba bahorgi sessiyani topshirganidan keyin ko'chishi mumkin, hozir emas. Bu me'yor barcha kurslar talabalari uchun bir xildir, dedi Chimkentdagi universitet vakili. Qirg'iziston ta'lim vazirligi rasmiysi Gulmira Abulkasimova 13 fevralda ozodlik savollariga javob berarkan, Qirg'izistondagi oliy ta'lim muassasalari o'zbekistonlik talabalar so'rayotgan akademik ma'lumotnomalar yoki transkriptlarni darhol berayotganini, lekin bu talabalar safidan chiqarilganini anglatmasligini aytarkan, dedi.
Знаете, меня удивляет, я вообще не понимаю этот, зачем это надо было в середине учебного года.
Nahotki O'zbekistondagi hamkasblarimiz ta'lim jarayonini buzib, o'quv yili o'rtasida qabul qilishsa, qoidani buzib, martning oxirida talaba qabul qilishmasa kerak deb o'ylayman, dedi Gulmira Abulqasimova. Uning aytishicha, talabaning O'zbekistonga ko'chirilish jarayoni istaydimi yo'qmi, o'quv yili oxirigacha cho'zilib ketadi. O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasasi qaytgan talabani o'z partasiga o'tkazib olgan taqdirda ham uning asosiy hujjatlari oldingi Tojikiston, Qirg'iziston yoki Qozog'istondagi oliy ta'lim muassasasida qolgan. O'sha hujjatlarni so'rab xat yuborilishi, xat o'rganilib, javob berilishi kerak va buning hammasi vaqt oladi.
O'zbekiston siyosat
16-17 fevral kunlari Dubay shahrida Amir Shayx Muhammad bin Rashid al-Maxtumning qizi Manal bin Muhammad bin Rashid al-Maxtum tashabbusi bilan Global ayollar forumi o'tkaziladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dubay forumi rasmiy saytida yozilishicha 2 kunlik anjumanda dunyoning 87 davlatidan kelgan 3000 dan oshiq delegat ishtirok etadi. Forumda 100 dan oshiq xalqaro maydonda tanilgan ayol siyosatchilar, davlat va jamoat arboblari so'zga chiqadi. Ular orasida Buyuk Britaniya sobiq bosh vaziri Tereza Mey, Xalqaro valyuta jamg'armasi ijroiya direktori Kristalina Georgieva, AQSh prezidentining qizi Ivanka Tramp ham bor. Forum birinchi kunda so'zga chiqadiganlar ro'yxatiga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ham kiritilgan. O'zbek jamoatchiligiga prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarining muovini sifatida tanilgan Saida Mirziyoyeva 2020 yilning 29 yanvar kuni bu lavozimdan ketganini e'lon qilgan edi. Global ayollar forumi rasmiy saytida Saida Mirziyoyeva gender tengligi bo'yicha komissiya a'zosi sifatida taqdim etilgan. 2019 yil 2 sentyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu qonunning 10-chi moddasiga ko'ra, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi davlat boshqaruvi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston Respublikasining gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi, shuningdek, davlat organlari tomonidan o'z vakolatlari doirasida amalga oshiriladi. Prezident to'ng'ich qizining gender tenglik bo'yicha davlat siyosatini ijro qiluvchi bu komissiyaga a'zo etib tayinlangani haqida hozirgacha jamoatchilik ma'lum qilinmagan. O'zbekistonning birinchi oilasi Dubay amiri bilan oilaviy bordi-keldini yo'lga qo'ygan. Xususan 2019-yil yozida Mirziyoyevlar oilasining erkaklari Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid al-Maxtum o'g'illarining to'yida qatnashgan bo'lsa, noyabr oyida Dubay valiahd shahzodasi Hamdan bin Muhammad al-Maxtum O'zbekiston prezident kuyovlarining xos mehmoni bo'lgan edi. Yaqinlargacha prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarining muavini bo'lgan Saidan Mirziyoyeva AOK rasmiysi sifatida o'tgan yil Dubay amirligi media ofisi vakillarini Toshkentda mehmon qilgan, oktyabr oyida esa o'zi ham Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni har bir o'zbekistonlik uchun muhim deb hisoblaganim oliy ta'lim islohoti haqida gaplashsak, har bir odam o'zini farzandini oliy o'quv yurtida o'qishini istaydi. Aholi soni 33 million, universitetlar soni sanoqli. Shu ma'noda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini imzolagan, unga ko'ra 2030 yilgacha o'rta ta'lim bitirgan abituriyentlarning 50% oliy o'quv yurtlariga kirishi ta'minlanishi kerak. Ammo keyingi paytda yana bu sohadagi muammolar yuzaga chiqdi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ishtirok etyapti. Abdurahmon, nega bu masala yuzaga chiqdi? Mana shu yil boshidan beri, o'tgan yil oxiridan beri O'zbekiston rahbari bu narsani qayta-qayta ta'kidlay boshladi. Nima sabab bo'ldi bunga?
Endi bilasizmi, Shuhrat aka, bu yerda menimcha masalan o'tgan yili bu masala yuzaga chiqdi deyish noto'g'ri bo'ladi. O'sha prezident iqtidorga kelgandan beri o'sha oliy ta'lim masalasini bob-bob gapirib keladi. Bu menimcha endi prezident o'zi oliy ta'lim sohasidan chiqqanligi uchun bo'lsa kerak deb ilgari o'ylardim va bundan tashqari juda ko'p davlat hokimiyati idoralariga, boshqa joylarga, organlarga bu sohani ustidan shikoyatlar o'ta ko'p. Chunki O'zbekistonda o'sha ta'lim alohida xususiylashtirilmagan, faqat davlat monopoliyasi bo'lganligi uchun ta'lim oluvchilar soni nihoyatda hali talabgorlar juda ko'p. O'qishga kirishga intiladiganlar juda ko'p. Masalan, boshqa mamlakatlarda, qo'shni mamlakatlarda bunaqangi holatni kuzatmaymiz. Ya'ni o'sha davlat faqat kuch orqali, kiritish orqali o'sha monopoliya o'rnatgan va o'ziga xos juda katta raqobat yuzaga keladi. Raqobat yuzaga kelgan joyda albatta o'ziga yarasha korrupsiya bo'ladi, o'ziga yarasha mana tizimni isloh qilishga ehtiyojlar bo'ladi. Shu nuqtai nazardan menimcha, masalan, prezidentlik yuzaga faqat o'tgan yil emas, o'zi umuman bosh vazirlik paytida ham, prezidentlikka kelgandan keyin ham bu masalalari bob-bob ko'tarilib kelyapti. Endi aytish mumkinki, o'tgan yildan boshlab o'sha oliy ta'limda jiddiy islohotlar qilish masalasi ko'rildi. O'sha tanlovlariga mana o'zgartirishlar kiritayapti. Mana hozir shunaqa gaplar chiqyaptiki, hatto test imtihonlari bekor qilinishi mumkin va dunyo tajribasidagiga o'xshab o'sha o'quvchilarni maktab, o'rta maktablar yoki bo'lmasa o'rta maxsus bilim yurtlaridagi baholar kuzatilib imtihonsiz talab qilinish kerak, tanlab olinadi degan hozir islohot haqida gap ketyapti. Agar shunaqangi bo'lsa, jahon standartlariga haligi mos bir haligi islohotlar nima qilinadigan bo'lsa, bu yerda o'sha kirish monopoliyasi, ya'ni oliy ta'lim monopoliyasi yo'qoladi va o'zidan o'zi masalan korrupsiyaga bir taraflama o'sha zarba berilishi mumkin degan fikrlar bor menda.
Abdurahmon Tashanov edi, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist. Bir kirish so'zi qilib berdi mavzuni. Endi eshitirishimiz qatnashchilarini tanishtirib o'tsam, bugungi eshitirishimizda Chexiyadagi Bohemia universiteti o'quvchisi, iqtisodiyot fanlari doktori Xolnazar aka Omonov ishtirok etyaptilar. Xolnazar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shu bilan birga O'zbekiston oliy tizimi tarkibida bir mulozim bo'lib ishlagan uzoq yillar. U yerda hozir shu kunlarda Turkiyadagi nufuzli Ardahan universitetida professor bo'lib ishlayotgan Botir aka Matyoqov ham qatnashyaptilar. Botir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Endi Xonadar aka, siz boshlab bersangiz, mana bu asosiy islohot nimadan bo'lishi kerak? Mana O'zbekiston o'zgartirmoqchi. Qanday o'zgartira oladi bu narsani? Ya'ni bitta odamni olib, aytaylik, mana Xodiyev ishdan olindi, uni o'rniga olib boshqa odamni qo'ydi. U bilan narxoz o'zgardimi? Ya'ni bu o'zgarish qanday bo'lishi kerak? Chunki siz ham O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ham mana Yevropadagi, Chexiyadagi oliy ta'lim tizimini ichdan bilasiz. Shu ma'noda bir muqoyasa qilib bersangiz, Xonazar aka.
Albatta, bu yerda oliy ta'lim tizimini isloh qilishda birinchi navbatda bugungi kunda xalqaro standartlar bor. Bu standartlar deyarli bugungi kunda butun dunyoning ta'lim tizimi bir standartga qolipga tushgan. Va O'zbekiston bugungacha mana shu qolipdan tashqarida islohotlarda amalga oshirish kerak qilyapti. Davlat rahbari buni biz xalqaro darajalarda olib boramiz va sifatni yaxshilaymiz deb ularni oldiga ijro hokimiyatiga shart yoki talab vazifa qo'yilyapti. Ular bo'lsa buni chekkalab o'tishga harakat qiladi. Bunga misol sifatida bugungi kunda haligacha biz Yevropada agar desak, Bologna ta'lim shartnomasi buni imzolagan, Qozog'iston imzoladi, Rossiya imzoladi va bularni ta'lim sifatini biroz yaxshilanishiga bu imkoniyat berdi. Ya'ni bu yerdagi asosiy ko'rsatkichlarda ular g'arb ta'lim, oliy ta'lim tizimidan olib o'zlarini isloh qilishga harakat qildi. Bizni ta'lim tizimi bo'lsa, o'sha odamda ikkita ko'z emas, peshonasida bitta ko'z bo'lsa yaxshiroq bo'ladi degan o'sha ta'lim tizimidagi rahbarlar shu g'oya bilan biz chekkaroqqa o'tkazyapti. Buni sababi ham bilasiz, bu korrupsiyada. Ya'ni o'sha o'zini manfaatlari, moddiy manfaatlarini ko'zlagan holda ta'lim islohotlarini orqaga surib kelyapti. Bugungi kunda O'zbekistonni ta'lim tizimini amalga oshirish uchun birinchi navbatda bu xalqaro o'sha bugungi kunda biz Yevroosiyo, ya'ni Yevropa ta'lim tizimi standarti Bologna ta'lim tizimini qabul qilishimiz kerak. Ikkinchisi, biz qonunlarimiz, men bugun O'zbekiston ta'lim to'g'risida qonunni ko'rib chiqdim. Ya'ni umumiy ta'lim to'g'risida qonunni 12 ta bob bo'lganmish, 70 ta ya'ni paragrafdan iborat. Chexiyani faqat oliy ta'lim to'g'risidagi qonunni qarasam 109 ta bob, 1500 yaqin paragrafdan iborat. Ya'ni faqat oliy ta'lim. Bizlarda oliy ta'lim to'g'risida yo ta'lim to'g'risidagi qonunlarda faqat oliy ta'lim bunday bo'lishi kerak, bakalavrga ta'rif beriladi, magistrga ta'rif beriladi. Ya'ni bu doimiy yuzaki qarash, ya'ni qonunchilikni mukammal olib qarash kerak. Ya'ni qonunchilikni isloh qilish kerak. Ikkinchidan, ta'lim sifatiga kerakli bo'lgan g'arb tajribasidan bu asosiy kriteriyalarni olib ko'rishimiz kerak. Birinchisi bu ta'limni o'quv jarayoni va ikkinchisi ilmiy faoliyat jarayoni. Va buni biz asoslab rivojlantirib borishimiz kerak. Faqat qog'ozlarda nomida ikkita konferensiya yoki kurs emas. Masalan, bugungi kunda g'arb ta'lim tizimida 40 ta yo'nalish bor. Umuman o'rtacha 40 ta yoki yo'nalish bor. Ya'ni mutaxassis emas. Bu har bir yo'nalishdagida bir necha o'nlab mutaxassisliklar mavjud. Bizda bu yo'nalishlarni xalqaro darajasida hammasini e'tirof qilishimiz kerak. Ya'ni mana yo'nalishlarda, ya'ni bu yo'nalishlarda vujud kelishi mehnat bozorini talabi bilan va korrupsiyani mavjudligi ta'lim tizimida bu eng ayanchli va og'ir narsa. Agar biz bugun albatta bitta universitetda rahbariyatini o'zgarishi, u universitetda lokalni boshqaruvni yangilanishi, o'quv jarayonini nazorat qilishda yangi bir ob-havo olib kelishi mumkin. Lekin umumiy ta'lim tizimini isloh qiladigan bo'lsak, oliy ta'lim tizimini biz xalqaro standartlarda qabul qilishimiz kerak. Va u standartlar nimalardan iborat? Bular birinchisi ta'limni sifati va uni belgilaydigan ko'rsatkich, ikkinchisi o'quv dasturlari, uchinchisi bu o'qituvchilarning malakasini, faqat bizda malaka deyapti-da, O'zbekistonda ichki sertifikatlar bor. Yo'q, xalqaro darajadagi malakasi bilan solishtiradigan dasturni ishlab chiqarish kerak. Uchinchisi ta'lim ya'ni ilmiy faoliyatni rivojlantirish. Ilmiy faoliyat rivojlantirayotganda bitta o'qituvchi bir yilda 20-30 ta maqola chiqardim deb aytmasdan, xalqaro darajadagi jurnallarda bugungi kunda bu talab qo'yildi. Lekin ko'p eshitamizki, o'qituvchilar murojaat qiladi, bizga falon pulga maqola yozib bering, Thomson Reuters yoki Web of Science chiqaradigan maqola. Bu uyat. Ya'ni bu maqolani yozadigan darajadagi o'qituvchilarni o'zi kam. Albatta, fizika, ximiya, matematikada mutaxassislar bor. Lekin gumanitar sohalarda bu sohaga maqola yozadigan mutaxassis o'zi yo'q. Va ular pul taklif qilyapti. Bugungi kunda bu ayanchli holat. Ya'ni ta'lim tizimini qayta isloh qilish kerak o'qituvchilarni. Ikkinchisi darsliklar yo'q. Mutlaq darsliklari bu 10 yildan beri aytib chiqamizki, bir mutaxassislik bo'lish uchun uni darsligi mavjud bo'lish. U darslikni o'sha fanni dars beradigan, garant bo'ladigan dotsent yoki professor yozish kerak. Bizlarda qaysidir universitetlardan ko'chadan bir darslik oladida, kimnidir qizi yoki jiyani yoki o'g'li hali magistraturani tugatgan yoki tugatmagan gumanitar sohalarda borib dars beradi. Ya'ni u mutaxassislik uchun javob beradigan bugungi kunda olim yo'q. Ularga albatta u olimlarni bo'ynida shunaqa vazifa qo'ygandan keyin ularni rag'batlantirish ham kerak. Bu narsa demak, ta'lim tizimida sistemli yondashmasdan ta'lim tizimini isloh qila olmaymiz. Masalan, misol sifatida.
Xonazar aka, mana shu qarangda. Mana ta'lim tizimida sistemli, ya'ni tizimli islohotlar kerak deb aytdingiz. Va Yevropadagi o'sha oliy ta'lim tizimi standartlari bilan O'zbekistonni muqoyasa qildingiz. Endi Turkiya ham Yevropaga kiradi har holda, lekin Turkiya tili jihatdan, odat, urf-odat jihatdan o'zbeklarga balkim yaqindir. Shu ma'noda Turkiyadagi universitet professori, Ardahan universiteti professori Botir aka Matakovdan eshitsak. Botir aka, nima deb o'ylaysiz? Mana siz uzoq yillar oliy ta'lim tizimi ta'lim tizimida mulozim bo'lib ishladingiz mana shu vazirliklarda va hozir dars beryapsiz. Nima qilish kerak degan savolni mana xonazar aka gaplardan kelib chiqib.
Men albatta yuqoridagi olimlarning gaplariga qo'shilaman, lekin endi ko'proq ijodiy oliy ta'lim muassasalari bilan shug'ullanganligim uchun, ya'ni madaniyat vazirligi ta'lim tizimida ko'p yillar ishlaganligi munosabati bilan bu ijodiy ta'lim tizimiga, ya'ni madaniyat sohasidagi oliy ta'lim muassasalariga aloqador bo'lgan nimalarni gapiradigan bo'lsam, bu yerda ham mana shu tizimda ishlayapman. Asosan endi ichki jarayondan biroz aytib o'tish kerak, chunki bu sekin haftaligi dasturlar, o'quv dasturlari, o'quv rejalari hammasi qaytadan tuzilyapti. Mana prezidentimiz ham katta e'tibor berdi, ayniqsa bu vazirlik, madaniyat vazirligi sohasidagilarni, mana ikkita institutni birlashtirilishi, madaniyat va san'at institutini birlashtirilishi, yaqindagina mana xoreografiya oliy ta'lim maktabini akademiya qilinishi, bularni hammasi. Yana aytgan bitta gaplari borki, endi bevosita sohaga aloqador darslar kiritilsin. Ya'ni birinchi blokdagi darslar, masalan o'sha nimalarni o'ziga aytaylik, bu ijodiy fanlarni o'ziga aloqador bo'lgan fanlar kiritilsin. Ularga aloqador bo'lmagan, masalan konkret fanlar, muzikachiga, matematika yoki bo'lsa aytaylik xoreografiyada 8 soat qaroterga boqib harakat qiladi bu xoreograf raqschilar, unga yana skulptura qo'yilsa, bu umuman mantiqsizlik bo'ladi. Bular to'g'risida oldin ham gapirganmiz, mana hozir shu narsalarga e'tibor berish.
Botir aka, shuni qiyoslab bersangizda, mana O'zbekistondagi mavjud voqelikni sizdan tashqari, mana prezidentni o'zi ham tanqid qildi, odamlar ham biladi. Turkiyadagi o'rnagi qanaqa, namunasi qanaqa, qanday bo'lsa yaxshi bo'ladi. Uyoqni
namunasi birinchi navbatda mana shu tanish bilishchilik va korrupsiyani oldini olishda ichki jarayonda ozgina bu yerdagi tajribani gapirmoqchi edim. Bizlarni masalan O'zbekistonimizda dars davomati, talabalar dersga keladigan bo'lsa, her bir dersde, her bir o'quvchi dersga keldim deb imzo qo'yadi dersde. Ders tamam bo'lgandan keyin 10 minutdan sonra bu online tizimiga kiritiladi. Ya'ni o'sha ta'lim muassasasida ders tamam bo'lgandan keyin 10 minutdan keyin shaffof bo'ladi. Ya'ni o'tirgan rektorning o'zi ham 30 o'quvchidan 15 tasi keldimi, 20 tasi keldimi darsga ko'zini oldida kompyuterda monitorda namoyon bo'ladi. Bu yerda birovni ammasini bolasi, birovni xolasini bolasi kelmadi, boshqa-boshqa bu narsalar hammasi shaffoflikda hal qilinadi. Ana bu borib keyin yana keyingi natija, ya'ni sinov va imtihonlarda ham qancha darsga keldi, qancha sinovga qo'yilishi mumkin, qancha darsga kelmadi, qancha imtihonlarga qo'yilishi yoki qo'yilmasligi mumkin, falon foizni tashkil qiladi darsga kelmaganligini, davomsizligi degan narsa shundan kelib chiqadi. Va oxirgi natijasi bu sistema tizimga aylangan oxirgi natijasi bu masalan 4 yil o'qiydigan bo'lsa 5 yilga 6 yilga ham qarzdorlik sifatida qolib ketishi mumkin va u haqqini to'lab o'qishi mumkin qarzdor bo'lgan talabalar. Bu tarzda u nimani o'quvchini, ya'ni talabani mas'uliyatini juda oshiradi va o'qituvchini ham albatta mas'uliyatini oshiradi bu nimasi bu tizim, bu sistema. Keyin ikkinchi yana bir juda o'rnak bo'ladigan narsa bizlarning O'zbekistonimizda bu haligi yozuv chizuv ishlari, o'quv metodik majmua, ma'ruza matnlari, har xil hisobotlar, jadvallar tuzish domlalarini umuman chalg'itib qo'yadi. Ya'ni har kim o'z kasbini o'rgatish kerak, o'z kasbi bilan mashg'ul bo'lmoq lozim. Ya'ni musiqachi musiqasini o'rgatsin, teatral aktyorga dars bersin, xoreograf raqsini o'rgatsin. Ya'ni har xil yozuv chizuv ishlari keyingi paytda shunaqa band qilib qo'ydiki, domlalarimiz, o'qituvchilarimizni. Dars 2-chi, 3-chi, 10-chi darajadagi masala yozuv chizuv 1-chi daraja. Ya'ni hamma yerda yozilgan qog'oz gapiradi. O'qituvchining bergan tarbiyasi bu darsi 10-chi darajadagi masala bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bu yerda oxirgi natijalarni O'zbekistonimizda juda bu madaniyat va san'at ijodiy sohalarida oxirgi natijalarga qarab ko'radigan bo'lsak, mana xalqaro laureatlarni xalqaro nimalar konkurs g'oliblarini boshqalarini chiqishi va boshqa yuqoridagi orkestrlarga, kollektivlarga, boshqalarga ishga taklif qilinishi va umuman oxirgi natija ish bozorida talab katta ekanligi buni ko'rsatadi. Lekin shu bilan birgalikda salbiy holatlar ham bo'layaptiki, masalan aytaylik 100 odam ish topadigan bo'lsa, keyingi qabulga 150-180 odam qabulga nima qilinib, taklif berilib, reja berilib, o'z oyog'iga o'zini bolta urish bilan teng holda qabullar bo'lyapti. Bundan haddan tashqari prezbitit dedi. Ya'ni haddan tashqari kadrlarni yetishtirib chiqarish degan ba'zi bir nimalarda, sohalarda, ijtimoiy tarmoqlarda, ba'zi bir sohalarda shunaqa nimalar ham ko'rinyapti. Kadrlarni haddan ortiq ishlab
chiqarish. Ortiqcha kadrlar, ya'ni ko'payib ketganligi masalasi. Botir aka matnli fikrlaringizni Turkiyadagi Ardahan universiteti professori Botir aka rahmat. Endi mana keyingi paytda attestatsiyalar bo'lib o'tdi. Xodiyevning ishdan olinganidan keyin narxozda, keyin boshqa universitetlarda attestatsiyalar bo'ldi. O'zbekiston prezidenti selektorda gapirishicha, bu attestatsiyalar paytida juda ko'p domlalarning savodsizligi o'rtaga chiqqan, 70-80% odamlar o'sha savodsizligi, layoqatsizligi bois ishdan ketishga majbur bo'lgan. Ya'ni bu juda yomon ko'rsatkich ekanligi qayd qilindi. Eshitirishimizda londonlik tahlilchi Alisher aka ilhom qatnashyapti. Alisher aka, shu attestatsiya yo'li bilan o'zgartirib bo'ladimi oliy ta'lim tizimini?
Все-таки шаги по как бы чистке переаттестации университетов поддерживают, поскольку сфера образования, особенно высшего образования, была вот именно тем сектором, где, в общем-то, не только в этом, но в этом особенно вот наблюдались явления коррупции, да, то есть вот это вот взяточничество, получение там сдачи экзаменов при поступлении. Ну, это такое широкое явление, стало уже достаточно рутинным. Вопрос, как вот изменить систему, да, то есть действительно имеется острая необходимость в кадрах, современно мыслящих и профессиональных кадрах. По всей видимости, наша вот как бы отечественная система образования университетская, она этим требованиям не соответствует. Во многом это связано с отсталой структуры управления университетов и коррупцией, которая там наблюдается. Ну, шаг этот тоже, в общем-то, оправданный и правильный вот, по экзаменации, переаттестации преподавательского состава. Вопрос возникает, на кого будут менять, кого будут в качестве преподавателей, профессоров читать те или иные предметы. То есть вопрос стоит, откуда брать как бы замену.
Алексей Хомов, агар уша нахабыл домлаларни ishdan ketkizsak o'rniga kim bor deb savol qo'ydi. Men bu savolni nimaga bermoqchi edim-da, xolazar aka sizga. Hamma 70-80% domlalar ishdan ketsa kim ishlaydi ya'ni universitetda? Bormi shunaqa potensial?
Albatta, potensial bor bugungi kunda. Buni potensial borligi chunki agar o'sha blok tizimida o'qishlarni qo'ysa, Bolonska, Boloniya o'quv shartnomasiga kirsak, bloklar qo'yiladi. 3 semestrlar bo'linadi yoki 1 yilda 2ta emas, 3ta semestrga o'tkaziladi. Va bu yerda bugun O'zbekistonda tashqarisida minglab oliy ma'lumotli Yevropa universitetlarida, G'arb universitetlarida PhD qilgan, doktor qilgan mutaxassislar bor. Masalan, Chexiyani ko'p universitetlarida o'sha bitta mutaxassislikni bir oy, bir yarim oyda kelib, asosiy leksiyalarini Buyuk Britaniyadan, Amerikadan, Gollandiyadan kelib o'qib ketishadi. Bugungi kunda O'zbekistonda shunday yetuk mutaxassislar bor, bir yarim oyda borib, ma'ruza agar yetmasa, o'qib beraman degan o'ylaymanki, fidoi yoshlar bor. Lekin bularni borishidan o'sha eski tizimda ishlayotgan, pora oladigan, tanish bilish klik qiladigan bugungi kunda oliy ta'limda ham professorlarning maoshi yuqoriladi. Bugun 500 dollarga yaqin maosh olyapti. Qozog'istonga agar bugungi kundagi bilan solishtirsak, ya'ni Qozog'istondagi oliy ta'limdagi professor o'qituvchilaridan O'zbekistonniki yuqori. Shuning uchun bugungi kunda tizimni ochiqlik bo'lish kerak. Va O'zbekiston ichkarisida ham mutaxassislar bor. Bugungi kunda ularni men oxirgi paytda bir-ikkitasi bilan suhbatlashsam, universitetga kirishda ba'zi universitetlarda qiyinchilik bo'lganki, oyliklar maoshlari yuqorilashi hisobida o'zlarini tanish bilishlarini saqlab qolishga harakat qilyapti. Ya'ni O'zbekistonda butun kadr yo'q bo'ldi, umuman topolmaymiz degan narsaga men ya'ni bu ko'z bilan boshqacha qaraydigan bo'lardimki, bugungi kunda o'zbek olimlari, yosh olimlari o'zlari fidoilik bilan biz 100ta olim yo 200ta olim butun dunyodan borib o'zimiz O'zbekistonni ta'lim tizimini ko'taramiz degan taklif chiqishi kerak. Bugungi kunda ko'p yoshlarga har xil takliflarni davlat darajasida emas, tashkilotlar darajasida, el yurt yoki boshqa o'sha har xil tashkilotlar yuzaki qilishga harakat qilyapti. Bu yerda o'sha yoshlarni, olimlarni o'zidan kerak. Buni O'zbekiston hukumati shaxsan bugungi bosh vazir va prezident tarafidan qo'llab-quvvatlansa, men o'ylaymanki, yuzlab shunday fidoi yoshlar qadi va O'zbekiston ta'lim tizimini borib ikkoq qilinishi va ko'tarilishiga imkoniyat beradi.
Lekin hozircha menimcha mana prezident farmoniga ko'ra mamlakatdagi kamida 10ta oliy ta'lim muassasasini xalqaro reytinglardagi 1000ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga hamda O'zbekiston Milliy universiteti, Samarqand davlat universitetini esa 1500talik o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kiritish maqsad qilingan. Lekin shu kunlarda menimcha Qozog'istondagi universitetlar kirgan bunga. Mana Xonnazar aka Qozog'iston misolini aytdi, ammo O'zbekiston yaqinlasha olmayapti shekilli. Alisher akadan eshitsak bo'lsa Qozoq tajribasini.
Сейчас в последнее время там, кажется, в Узбекистане наблюдается позитивная тенденция создания филиалов международных университетов, сингапурский, там есть российский, есть еще какие-то там университеты, да? Это хорошая тенденция. То есть вот создание таких филиалов по договоренности с этими университетами, эту тенденцию нужно поддерживать и усиливать. Так? Вот, если сравнить системы образования в Казахстане, то там мы видим ряд таких достаточно продвинутых университетов. Вот КИМЭП, этот американский университет, по-моему, есть там турецкий там университет, свой государственный университет Фараби, ну, имеет хорошие отзывы, Назарбаевский университет. То есть есть несколько университетов, которые как бы вот делают лицо как бы системы высшего образования в Казахстане. Вот у нас пока что до настоящего времени как бы университет внешнеэкономической связи, потом есть некоторые филиалы, но в целом университет еще находится в таком очень отсталом положении, конечно. Поэтому нужно пересматривать вот саму структуру, систему поощрения, освобождать преподавателей от ненужной рутинной бумажной работы, чтобы они больше работали творчески, да, то есть со студентами. А у нас, ну, как бы вот эта система образования не только вот высшего, но и среднего, а сильно забюрократизирована. Многочисленные отчеты, там разные там бумаги, там это все давит и ограничивает инициативу и творческий, и профессиональный рост преподавателей.
Алексей Алексеевич, Моша Батыр аканың гәпен айтты, яны қағазбазлик, байыз, домналар анча банд болып қалған, ижади іштен шетлашып, дәрс бере алмайапты, деді. Яна қанақа муаммолар бар, яны хукуки муаммолары. Қанақа, мен бұл сауалды Абдурахман Ташановқа бермоқшы едім. Абдурахман аке, боя сұхбаттан алдын гәпіргенімде, жүде көп муаммолар, мәселен, chet elda Harvard universitetini bitirib kelgan odam O'zbekistonda o'zining diplomini nostrifikatsiya qilish masalasida qiyinchilik ko'rishi mumkin, chunki undan turdoy klinikaga taklif qilinadi, talab qilinadi. Turdoy klinikang bormi yoki Harvardga seni kim yubordi deylar ekanda, 8 ta talabdan bittasi, 2 tasi. Shu ma'noda sizdan eshitmoqchi edim. Abdurahmon aka.
Bevosita mana shu nostrifikatsiya tizimi Islom Karimov o'sha prezidentlik qilgan yillarda uzoq yillar muzlatib kelindi. Umuman o'sha ta'lim standartlari bo'yicha birorta hatto Garvard universitetini o'sha diplomlari ham to'g'ri qabul qilinmasdi. Yoki bo'lmasa Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi boshqa universitetlar nimalari keyin o'tgan yili efirlarda bo'lsa, demak O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligini hukumatda bir qaror chiqdi va to'g'ridan-to'g'ri o'sha qabul qilinadigan 500 dan ortiq universitetlar ro'yxatlari e'lon qilindi. Bu tizimda anchagina yengilliklari olib keldi, endi buni tan olish kerak. Lekin hozir mana yuqorida domlalarimiz aytdilarki, men endi mutaxassis emasman, lekin bu yerda hozir o'sha qurultoyda mustaqil jurnalistdan tashqari bu yil o'g'lim o'qishga kirayotgan otaman. Ya'ni u masalan meni o'g'lim mana bu yil bitiryapti, hozir aytaylik Inha, Vipstar degan universitetlarga hatto kirib bo'ldi. Lekin mana masalan to'g'ridan to'g'ri o'sha O'zbekistondagi oliy ta'lim haligi dargohlarga o'qishga topshirishga qo'rqyapti. Nimaga? Chunki nihoyatda yuklamalar katta. Nihoyatda o'sha eski nimadan qolgan eski standartlar ko'p. Masalan, testdan o'tish uchun juda katta nimalar yig'ish kerak. Ya'ni men demoqchi bo'lganimki, o'sha sohani o'zi fundamental bir islohotlarga muhtoj. Ya'ni birinchi navbatda oliy ta'lim muassasalarini o'rtasidagi raqobatni huquqiy asoslarini yaratish kerak. Chunki raqobat shu paytgacha bo'lmadi. Davlat o'zi o'sha monopoliya qilib keldi ta'lim sohasini, oliy ta'lim sohasini ham va natijada o'sha juda katta muammolar yuzaga keldi. Masalan, muhtaram domlalarimiz Alisher aka aytgan o'sha muammolar mana shularni bir ko'rinishi. Ya'ni mana masalan hozir biz o'qituvchilarni 80%ini yiqitib o'rniga yangi olib kelganimiz bilan ta'lim tizimi o'zgarmaydigan bo'lsa, aytaylik fundamental bir o'zgarish bo'lmaydigan bo'lsa, ular ham mana shu nimaga tushadi, ya'ni o'sha qolipga tushadi va o'sha korrupsiya sekin-sekin baribir yana o'zini yo'lini topib oladi. Mana shu korrupsiyani masalan suvga o'xshataman, ozgina teshik bo'ldimi nima bo'lib ketaveradi, nima deydi, sizib ketaveradi. Shu nuqtai nazardan men aytmoqchimanki, to'g'ridan to'g'ri o'sha huquqiy asoslarni yaratish kerak. Hozir prezident menimcha qattiq harakat qilyaptilar mana shu narsaga va 2-3 yilda hali yuqorida aytganimdek o'sha oliy ta'limni to'g'ridan to'g'ri o'rta ta'limdan boshlash, ya'ni o'sha o'rta ta'lim sohasida o'qiyotgan kelajakdagi hali potensial studentlarni bu yoqdan tayyorlash masalasi ko'rilishi kerak. Aytaylik masalan maktabdan savodsiz bo'lib chiqib oliy ta'limga kirib odam o'zgarib qolmaydi, yoki bo'lmasa har yili 1-avgustni imtihon kuni qilib uni korrupsiyaga aylantirib boshqa qilib bunaqangi g'alovor bilan ham bironta tizim ko'p bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda xuddi Qozog'istonga o'xshagan, Yevropadagi o'xshagan xususiy ta'lim muassasalari yuzaga kelishi kerak, xususiy oliy ta'lim muassasalari yuzaga kelishi kerak va davlat oliy ta'lim muassasalari bilan o'ziga xos raqobat paydo bo'lishi kerak deb o'ylayman.
Endi boshqa tarafdan agar oliy ta'limga kirish o'rta ta'limdan boshlansa, korrupsiya o'rta ta'lim tizimiga ko'chishi mumkin. O'sha maktabni bitirgan paytdagi attestat baholari asosida kiramiz desak, o'sha korrupsiya o'qi ko'chadi qo'yadi, ya'ni korrupsiya oyoqlari uzun. Shu ma'noda mana poraxo'rlik, korrupsiya, boshqa qator million yildan beri sanab kelinayotgan muammolar borasida mana londonlik tahlilchi Alisher akaning fikrlari qiziq edi. Nima deysiz, Alisher aka?
Да, наша система далеко не является такой меритократической в Узбекистане. Там многие вещи устраиваются по знакомству, там по каким-то родственным связям, там и вот естественно университетская система тоже, видимо, по такому принципу была построена. Очень многие там по связям каким-то личным родственным или дружеским устраивались работать в качестве профессоров. Ну и учитывая то, что И уровень зарплаты очень низкий. Туда хороших специалистов не привлечешь при такой зарплате. Люди идут на эту работу, многие просто уже с расчетом качать деньги из студентов или там тех, кто поступает в университет. То есть они уже соглашаются вот на такую мизерную зарплату, чтобы сверху этого что-то там выкачивать студентов. Вот таким образом вся система гниет.
Хоп, бүгін түрлі фікірлерін ештік. Бұл фікірлер осы қадими рывайатта айтылгендік, түйеден сораптылар. Неге бойының егірі деп, түйе айткен екен, қайрым тоғыры деп. Яни Али Тәлім тізіміні қай тарапыдан мұлағаза қып көрдік, қам баяғы егірі бүгірі екен. Бұны тәлім тізіміні ислах қылыш хақыда күн тәрді тұрыпты ва Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев бала тәлім тізіміні рывожландырыш концепциясын имзолаган унга көрә 2030 yılda orta ta'lim bitkizgan abituriyentlarning 50% oliy o'quv yurtlariga kirish ta'minlanishi kerak deyilgan. Kerakmi shu? Hamma oliy ta'lim o'qishi kerakmi? Balkim yaxshi etik do'z, yaxshi kosib, yaxshi chilangar bo'lishi kerakdir. Nega bozordagi qassob ham o'sha yuridiskini tugatish kerak? Ko'ramiz, men tinglovchilar nomidan bugungi eshitirish qatnashchilariga rahmat aytaman, rahmat. Omon bo'linglar, o'sha behbudiylar aytgan, bizda avloniylar aytgan, bizda nondan keyin eng birinchi ish bu ma'rif ishidir, ta'lim ishidir. Chunki bu kelajakka investitsiya. Boya nima aytganda, Alisher aka aytgandek, biznes sentrlar qurish mumkin, lekin ularning ichida odam bo'lishi kerak. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.